Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 майдагы бул берүүнү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта 24 адамдын өмүрүн алган өзгөндүн аюу сайгыштагындагы жер көчкүнүн алдын алууга болот билем. Талаштуу пикирлер жаралууда. Түркияда сексуалдык кулчулукка кабылганын айткан кыз азаттыкка жардам сурап кайрылды.
Жумушка кантип чыгам, атынын бетин кантип келерди, кантип карайм деп ушунчалык өкүнө-өкүнүп кетип атам, барганыма.
Ушул жана башка баяндар, ушундай эле илим жана технология жаңылыктары азаттыктын бул жарым саатында биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак.
Өзгөндөгү жер көчкүдөн жабыркаган 7 киши ооруканада жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Өзгөн районунун Аюу айылында дарыгерлер тобу иштеп жатышат, ошондой эле психологтор жабыркагандарга жардам көрсөтүшүүдө. Айылда мобилдик клиника ачылды. Өзгөн райондук аймактык ооруканасында көчкү алдында калгандардын туугандары жалпы 7 киши жатат. Алардын ичинен бир адам реанимацияда. Абалы орточо оор, калгандарыныкы туруктуу. 29 апрелде Аюу айылында жер көчкү жүрүп, 7 үйдү басып, 24 жаран анын алдында калган. Кечээ 3 адам сөөгү табылган, издөө иштери уланууда. Франциянын президенттигине талапкер Эммануэль Макрон евробиримдик реформаланышы керектигин, болбосо ал уюмду Frexit күтөөрүн белгиледи. Борборчул Макрон бул тууралуу BBC'ге курган маегинде айтты. 1 майда курган маегинде Макрон Европанын демилгелери жана бирдиктүү саясаты Франция үчүн абдан маанилүү экенин белгилеп, ошону менен катар евробиримдиктин функционалдуу болбой жатышы француздардын кыжырына тийип жатканын кошумчалады. 7 майда өтө турган добуш берүүнүн 2 айлампасында президенттикке 39 жаштагы Эммануэль Макрон менен ашынган оңчул Марин Лепен атсалышат. 48 жаштагы Лепен мигранттарга каршы позициясы менен белгилүү жана ал жеңсе өлкөнү Европа биримдигинен чыгарууга убада кылып келатат. Кыргызстандын жарандарына 2 майдан тарта биометрикалык паспорт бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет. Аталган паспорт адамдын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Сыртынан азыркы ID картага окшогон электрондук паспорттун ичинде атайын чип болот. Жарандын улуттуу, үй бүлөлүк абалы сыяктуу 19 маалымат ошол чипке камтылат. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга бул документ жыл аягына чейин акысыз берилет. Кыргызстанда жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 2014 жылы башталган. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Брекситке каршы күрөшүү үчүн саясатка кайтып келгенин жарыялады. Ошол эле маалда ал 8 июнда өтө турган парламенттик шайлоого катышпастыгын белгиледи. 1997-2007 жылдары Британиянын премьер-министри болуп турган Тони Блэр башында эле падышачылыктын евробиримдиктен бөлүнүшүнө каршы чыккан. Брексит мага саясатка активдүү киришүүгө түрткү болду. Мен тарыхый учурда сырттан карап тургум келбейт, деди ал Daily Mirror гезитине 1 майда курган маегинде. Британдыктардын 54% өткөн жылдын 23 июнунда болгон референдумда евробиримдиктен чыгуу үчүн добуш беришкен. Бишкекте автоунаа коюп кеткен окуучулардын бири Алимбек Сыранов эсине келип сүйлөөгө жарап калды. Бул тууралуу анын атасы Алмаз Сыранов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда бала реанимациядан чыга элек, экинчи окуучу Ербол Мамажанов да бейтапканада. Абалы жакшы, тиешелүү дарылоо курсун алууда. Эки бала тең Бишкектеги номер 74 мектептин 3 классында окушат. Аларды 21 апрелде Бакаев жана Ремесленная көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө адам өтүүчү тилкеден машине сүзүп кетип, оор абалда Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасына жеткирилген. Машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуу кармалган. 22 апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен айдоочу 2 айга камалды. Кырсыктын чоо жайын райондук милиция бөлүмү иликтөөдө. Иранын президенти Хасан Роухани 30 апрелде Перс булагындагы жаңы мунай заводунун расмий ачылышына катышты. Салтанатта сүйлөгөн сөзүндө Роухани мунай өндүрүүдөгү ишенимдүүлүк Иранын эли үчүн сыймык экенин белгиледи. Ишкана курулган Бандар Аббас аймагы башкала Тегерандан 1205 чакырым түштүктө жайгашкан. Ушул тапта Иран күнүнө 64 миллион литр мунай өндүрүп, анын 12 миллиондою ички рынокко кетет. Роухани белгилегендей, 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын, анын ичинде АКШнын ортосунда кабыл алынган жарыяланган өзүктүк программа боюнча келишим заводдун иштеп башташына өбөлгө болду. Анткени дал ошол макулдашуудан кийин гана тиешелүү тетиктер чет жактан алынып келинген. Экинчи ирет президенттикке атсалышып жаткан Роухани консерваторлор тарабынан 2015 жылдагы келишим үчүн сынга алынып келет. Алар бул макулдашуу Иранга экономикалык пайда алып келбегенин белгилешүүдө. Иранда президенттик шайлоо 19 майда өтөт. Ошто биз чуңкурларды сүйөбүз акциясы өттү. Ош шаарында жаш активисттер автоуна жолдордогу чуңкурларга көңүл бурдуруу максатында биз чуңкурларды сүйөбүз аттуу акция өткөрүштү. Алар жолдун чуңкурларын боеп ар кандай сүрөттөрдү тартышты. Акцияны Йозеф Ош коомдук уюму уюштурган. Жаштар Ош шаарынын Кулатов жана Черемушки кичи райондорундагы жолдорго басым жасашкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы акцияны эң баштык эмес жарандык активдүүлүк деп баалады.
Чоң рахмат, Элиза Кененбаева айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун кийинки баяндар бөлүгүнө өтөлү. Жыйырма төрт адамдын өмүрүн алган Өзгөндүн Аюусай кыштагындагы жер көчкүнүн алдын алууга болот беле? Бийлик тез арада көчүү тууралуу бир ай мурда эскертүү берилгенин, бирок тургундар укпай коюшканын белгилөөдө. Ал эми жергиликтүүлөр менен укук коргоочулар жер көчкүнүн масштабын аныктап, жарандарды коопсуз тилкеге тез арада көчүрүү боюнча ыкчам жарандык коргоо чаралары көрүлгөн эмес деп айыпташууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул маселеге кенен токтолот.
Зергер айыл аймагынын башчысы Димухамед Бокошов кооптуу аймактан тез арада көчүү боюнча берилген эскертүүгө айыл тургундары кулак салбай койгонун төмөндөгүчө белгиледи.
Бул айылда Аюусай айылында 248 кожолук бар. Бул күнгө чейин МЧС жагынан дагы, өкмөт жагынан дагы, райондук администрация жагынан, Оштун губернатору жагынан дагы ар бир коллегаларда айтылып атат, ушу МЧС боюнча кооптуу жерде жашаган биздин жарандарыбыздын баарын чыгарыла деген иш-чаралар ал жактан бизге тапшырмалар берилген. Бул күнгө чейин түшүндүрүү иштери барына жүргүзгөн, эскертмелер барына берилген, булардын тил каттары бар эле. Бул жерге келип ошо эскертмелерди берип, буларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кеткенбиз. Азыр ушундай бир ай дагы ушундай кооптуу убакта ушул жайлардан үйүңүздөр башка жака чыгып туруңуздар деген түшүндүрмө иштери бардыгы жүргүзүлгөн.
Бирок жергиликтүү калктын айтымында эскертүү берилгени менен кезинде аларга көчүп кетүүгө ыңгайсыз аймактан жер тилкелери сунушталып, турак жай курууга шарттар каралган эмес. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев айылдагы жолугушуу учурунда мындай шалаакылыкка жол берген тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрдү.
Алар түзөтүп жоопко тартып бир нече мамлекет кызматкерлерди мыйзам деңгээлде жоопко тартпайынча бул иш токтобойт окшойт жана. Ошон үчүн кайрат кылыңыздар, урматтуу гана кайрат кылыңыздар. Ушул жерде мунун биз дагы изилдейли, кандай адамдар өттү, кимдерге кандай жардам керек, өзүбүз тараптан колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Эми биз азыр бүгүнкү күндө мамлекет кызматы иштебесек дагы ушул нерсе ушул апааттардын үстүндө иштеп жүргөн адамдар катары муну жакшы билебиз.
Окуя болгон жерге барган укук коргоочулар дагы жарандык коргоо адистери аталган жер көчкүнүн масштабын аныктап, анын оор кесепеттерин алдын ала эсептеп чыгарган эмес деген пикирде. Ошондуктан укук коргоочу Гүлгакым Мамасалиева эскертүү берилген менен калкты кооптуу аймактан чыгарып кетүү боюнча жарандык коргоонун ыкчам чаралары учурунда көрүлгөн эмес деп баа берди.
7 үйдөн ошо 4 үйгө айтышкан эмес экен да, силерге жетпейт көчкү деген экен. Тоонун түбүндө 3 үйгө айткан экен, ооба көчкү болуп кетсе үйүңөрдү көмүп калат деп. Көчкүлөр деген үйлөгө жерлерди көрсөткөн бизге дейт. Сууга жакын эмес, алыс бир таштак жерлерден көрсөткөн дейт. Ошого көчкөн эмеспиз дейт. Жолдун аркы бетинде үйлөргө айтпаптыр да, силер камсанап эле койгула, көчкүлөргө жетпейт деген турабыз. Көчкү түшө турган болсо мына 3 үйгө эле залакасы тиет деген турабыз. Жашагандар үйгө айтып атпайбы, бизге айткан эмеспи? Тогуз жарандын өлүмү бийликтин моюнунда болуп атат да. Ошо МЧСте иштеген адамдар кайдыгер кылып коюшканда даже ошо көчкүнүн кандай көлөмдө болорун расчетин алышкан эмес да буларчы.
Зергер айыл аймагынын тургундары Аюусайдан башка кыштактарда дагы жарака кеткен жерлер бар экенин белгилешүүдө. Айыл тургуну Кубаталы Асанов муну ошол жер көчкүлөрдү алдын ала атып түшүрүү ыкмаларын колдонууну бийликке сунуштады.
Бизди мына мен токтоолду айылданмын, ошо биздин токтоондо дагы жарака бар да. Спикер, депутаттар келген экен, айттым аларга дагы. Качан гана ушуну жарылуу адам басып калган эмеспесин, ошону алдын ала аттырып койсо болот ошону. Аттырса эч канча каражат кетпейт да, туурабы? Сууда эмелер берилген. Мусулман экен чыгышпай атат. Чоңдор бир көңүл буруп аттырып койсо жакшы болот да, качан анан эртең дагы басып калганда анан мишмиш кылгандан көрө келип алдын алган жакшы да. Силер ошондор патканыкын баарын өлтүрүп сүйлөсөң артымын кармалап атышпайбы, болду болду деп отпойбу? Кыргызстанда ошон үчүн чоң болбой атабыз дейт.
Антке менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жогорудагы айтылган дооматтарга макул эмес. Анын айтымында Аюусай айылындагы көчүп түшкөн жердин жаракалары 2003 жылдан бери атайын байкоого алынып келген. Министр Кубатбек Боронов калкты тез арада кооптуу аймактан мажбурлап көчүрүү чаралары эмнеге көрүлбөгөнүн төмөндөгүчө түшүндүрдү.
2004 жылдары биз Каракужада мажбурлап көчүрүп 4-5 үйдү бузганбыз. Ошондо элдер бизди сотко берип, соттон биз утулуп калганбыз. Конституцияда адам укугун бузуу деген маселеге келип такалып калабыз да бизче. 2 күн мурун келип айыл өкмөтүнүн башчысы отуруп эл менен ошол жердегилер менен сүйлөшүп тил катталыптыр. Бир сутканын ичинде үй бүлөбүз менен чыгып кетебиз деп ошол жерден көчүрүү боюнча акыркы эскертүү 2017 жылдын 28 мартында берилген. Жаракасы болгон көчкүнүн аттыруу боюнча эффект бербейт. Айылда башка салаңдаган көчкүлөр бар. Бир жерин аттырса экинчи жеринде зыян келет.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистеринин айтымында Кыргызстанда 100 ашуун жер көчкү түшүү коркунучу бар аймактар бар. Адис илимпоздор быйыл жыл жаанчыл болгонуна байланыштуу жер көчкүлөрүнүн коркунучу күчөй турганын буга чейин эскертишкен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Уктурубузду адам укугу темасы менен уланталы. Түркияда сексуалдык кулчулукка кабылганын айткан 20 жаштагы кыз азаттыкка жардам сурап кайрылды. Ал алысыраак туугандарынын торуна түшкөнүн айтууда. Чет өлкөдө мына ушундай жагдайда жабыркагандар кантип өз укуктарын коргой алышат? Айгерим Акылбекова кененирээк.
Турмушка кантип чыгам, атенин бетин кантип, келдерге кантип карайм деп ушунчалык өкүнүп кетип атам, барганыма.
Алыс эле 20 жаштагы Алина Түркияга ушул жылдын февраль айында алысыраак туугандарынын чакыруусу менен кеткен. Атенисинин алган асыясын төлөөгө жардам берем деп сапарга чыккан кыз чет өлкөдө сексуалдык кулчулукка кабылган. Турмушка чыга элек кыз алыс жерде туугандарына алданып кордук көргөнүн айтат.
Туугандар бар экен, ошолор менен көрүшүп калдык. Анан айтты, Турцияга ошо ресторанда иштейт деп айтты, кафеде $1000 айлык деп айтты. Күтө кредиттер бар, ошолорду төлөшкө туура келип калды. Анан макул деп анан барган ким ушундай ушундай иштейсин деп телефон паспорттарымы алып койду. Заставить детей, мен ушундай ишке чыгасың деп телдерге жөнөтүп атты. Ошол жерде да бир эки кыз иштейт экен, кыргыз кыз. Кетем десем жок, кетирбет. Элге жаям, антем ушинтип иштегениңе.
Алина Түркиядагы абалы жөнүндө ата-энесине кабарлай алган эмес. 2 ай өткөн соң гана ал Орусиядагы бир тууган эжесине жардам сурап смс жөнөткөн. Алинанын жайын билген эжеси Жамиля туугандарын алдап соолап жатып сиңдисин жанына алдырган.
Уже 2 айдай убакыт өткөндөн анан сиңдим кеч апрелдин 13-үндө келди да. Ошондон 10 күн алдын мага смс жазды. Мен уже жашагым келбей жатат, мен ушундай ушундай эптеп кетсем болбойт деп жардам сурап чакырды. Анан мен больницада жатып калдым, срочно кыз сиңдимди жибер десем жибербей жатып баарын жиберди. Сиңдим өзүн өмүрүнө да кол тартып бияка келгенден кийин мен азыр аны контролдоп молдолорго алып барып дем салдырдым. Мен лишь бы ошолор наказание алыш керек да. Мен ушу ойлоп атам, буга чейин биз билбеген канча кыздар бар, канча кыздын убалына калып келди аларчы.
Алинанын баштан кечирген окуясын эжесинен башка эч ким билбейт. Сексуалдык зордук көрдүм деген Алина эми эжеси өкө Түркиядагы туугандарын сотко берип, акыр аягына чейин укугун коргойм деп жатат. Бул үчүн алар жакын күндөрү бул өлкөдөгү Кыргызстандын элчилигинде кайрылганы жатышат. Түркияда Алина өңдүү жумуш издеп барып, сексуалдык кулчулуктун тооруна түшүп калган кыргызстандык кыздардын окуялары буга чейин да катталган. Бир жыл мурун сойгулукка туш болгон 22 жаштагы кыргызстандык Айсан аттуу кыз Анталия шаарынан качып чыккан. Андан кийин дагы Бодрум шаарында 11 кыргызстандык кыз сексуалдык кулчулуктан бошотулганы маалым болгон. Дээрлик бардыгы жумуш издеп барып, шылуундардын кылдагына илингендер. Түркиядагы ар кандай кырдаалга дуушар болгон мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мустафа Барак Алинаны арыз жазып, өз укугун коргоого чакырат.
Жапа чеккен чет өлкөлүк жарандардын баарынын арыз жазууга укугу бар. Түркияга келип, укуктук бюролордон же мамлекеттик мекемелерден жардам ала алат.
Мустафа Барак тилекке каршы Түркияга башка жактан келген кыздардын дээрлик 90% сойкулук менен алектенерин билип эле келерин белгилейт.
Бул
жерде эки жагдай бар. Кулчулукка зордолгондор бар, зордогондор бар. Менин тажрыйбамда сексуалдык кулчулукка зордолгондор менен иштедим. Алардын 98% бул ишке өздөрү билип келгендигин айтышат.
Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги буга чейин азаттыкка сөйкүлүк менен алектенген кыздар көбүнчө бул ишке өз каалоосу менен барышарын, кийин полицияга кармалганда гана ар кандай шылтоолорду айтышарын маалымдаган эле. Ал эми чындап алданып, сексуалдык кулчулукка кабылган кыздардын саны 3-5% жакындап барат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Мындай эле кол көтөрүп жебет менен чабып.
Жыл сайын 15,000 кыз ала качууга туш болот.
Маштагы аябай тыгык салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын Кудай деп жаканы кармап турам.
Ханымгүл Элкеевнин аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550-502-555.
Кутурубузду эл аралык баян менен уласак. Казань шаарынын соту ачык Орусия кыймылынын активистин 10 күнгө камоону чечти. 23 жаштагы Дарья Кулакова ишемби күнкү нааразычылык акциясы маалында президент Владимир Путинди 4-чү мөөнөт үчүн ат салышпоого үндөгөн кайрылуу каттарды чогултуп жүргөн жеринен кармалган болчу. Активисттен башка дагы Орусиянын бир катар шаарларында өткөн тажадык деген бийликке каршы акциянын 30 катышуучусу кармалганы да кабарланууда. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Мурдагы олигарх Михаил Ходорковскийдин ачык Орусия кыймылы нааразылык акциясын 31 шаарда өткөрүүнү пландаган. Активисттер президенттин кабылдамаларына Владимир Путинден 2018 жылкы шайлоодо 4-чү мөөнөт үчүн ат салышпоо талабы коюлган кайрылууларды алып келишмек. Айрым жерлерде бийликтегилер аларга уруксат берген.
В тех городах, в которых акция была согласована, там
акция макулдашылган шаарларда уран плакаттарды, микрофондорду көтөрүп чыгышат. Эми уруксат берилбеген жерлерде жөн гана президентке кайрылууларын алып келишет.
Деген Ходорковский акциянын алдында. Татарстандын борборунда кыймыл өкүлдөрүнүн митинг өткөрүү арызы четке кагылгандыктан активисттер Кремлдин Казандагы аймактык кабылдамасына президентке каттарды тапшырууну чечишкен. Кайрылуулар салынган кутучаны жеткирип бараткан Дарья Кулакова жана дагы бир активист Лайсан Исмагилованы тартип коргоочулар кармап кеткен. Полиция Кулакова санкцияланбаган коомдук иш чараны, азыркы бийликтин саясатына каршы талаптар коюлган каттарды президенттин кабылдамасына тапшырууну уюштурган деп айыптады. Исмагилова соттун чечиминен 36 сааттык коомдук иштерге тартылды. Кулакованын адвокаты Путиндин кабылдамасына каттарды тапшыруу митинг же демонстрация болуп эсептелбесин айтып, жогорку инстанцияга апелляциялык арыз берди. Алемиянын алдында 26 апрелде Ачык Орусия кыймылынын жергиликтүү координатор Илья Новиков жана активист Эмиль Гараев ишемби күнкү акцияга катышууга үндөгөн баракчаларды тараткандыгы үчүн Казан шаарынын сотунун чечиминен 5 күнгө камалган. Москва шаарынын мэриясы иш чарага уруксат бербей, бирок Путинге кайрылуу тапшырууга келген активисттерге полиция тоскоол болгон жок.
Что касается вот именно этой акции.
Мага бул акцияга катышууга биздин президенттин ички саясаты гана эмес, тышкы саясаттагы айрым иш аракеттерине нааразылык түрткү берди. Биз дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен талашып тартышып келатабыз. Орусия эч ким менен батыша албаган өлкөгө айланып калды.
Страну гопника, страну изгоя.
Деди Борбор шаардагы акциянын катышуучусу Илья. Ачык Орусиянын төрагасы Александр Соловьевдин айтымында бул акция менен Владимир Путин бийликте турган 17 жыл ичинде көйгөйлөр чечилбей келатканына көңүл бурдурууну көздөгөн. Акциянын алдында кыймылдын Москвадагы кеңсесинде тинтүү жүрүп, тартип коргоочулар айрым документтерди алып кетүүгө келишкенин айтышкан. Кыймылдын кызматкерлери жеке ноутбуктарын 29 апрелге даярдалып жаткан баракчалар алынып кеткенин айтып беришкен. Ошол маалда кеңседе жүргөн адвокаттар тинтүү учурунда ичине киргизбей, протоколдор менен таанышууга уруксат берилген эмес. Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы кабарлагандай, тартип коргоочулар кыймылдын штабында тыюу салынган адабият бар деген маалымат түшкөндүктөн ушундай аракет көрүлгөнүн айтышкан. 27 апрелде Орусиянын юстиция министрлиги башкы прокуратуранын талабы менен Британияда катталган Ачык Орусияны ыңгайсыз уюмдардын тизмесине киргизген. Буга чейин 26 мартта Орусиянын 80 көп шаарында ал силерге Димон эмес деген ири акция өткөн. Анда рекордтук сандагы 1,5 миңдей киши кармалган. Ал ирет элдин чыгууларына премьер-министр Дмитрий Медведевдин мыйзамсыз жолдор менен топтолгон делген байлыгын ашкерелеген тасма себеп болгон. Өкмөт башчы дээрлик бир айдан кийин Алексей Навальныйдын фонду жүргүзгөн иликтөөнү болбогон кеп деп атады. Акыркы жылдары Орусияда митинг, демонстрациялар, башка нааразылык иш-чаралар боюнча мыйзамдар күчөтүлдү. Бийлик мындай кадамдарын жергиликтүү тургундардын күнүмдүк тынч жашоосун камсыздоо аракети менен түшүндүрөт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз. Кадырман угарман, угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети маалымат айлыгындагы жаңы технологиялар цензураны азайтканы менен репрессивдик бийликтердин куралына айланганын, дүйнө жүзүндө абакка түшкөн жана өмүрүнөн айрылган журналисттердин саны өсүп баратканын эскертет. Эл аралык комитеттин жаңы баяндамасына Элиза Кененбаева кенен токтолот.
But in so many parts of the world there's violence, there's repression. In fact, this is the most
Дүйнөнүн көп жеринде зордук, зомбулук, репрессия. Ошондуктан журналисттер үчүн буга чейин болбогондой коркунучтуу жана кандуу кез келди.
Деп белгилейт журналисттерди коргоо комитетинин аткаруучу директору Джоэл Саймон уюмдун жаңы жарыяланган баяндамасынын бет ачарында. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан уюмдун жаңы баяндамасында өткөн жылы 259 журналист абакка түшкөнү жазылган. Бул 1990-жылдан берки жогорку көрсөткүч. Баяндамада соңку 5 жылда дүйнөдө 338 журналист өлтүрүлгөнү буга чейинки 28 жыл ичиндеги жогорку көрсөткүч деп белгиленет. Акыркы 5 жылдагы сандарга назар салсаңыз, соңку 10 жылда чындыгында секирик болгонун көрдүк деген Сайман 1990-жылдардын аягы, 2000-жылдардын башында киши колдуу болгон журналисттердин саны орточо алганда 20-30-40-жылдарга туура келген. Бирок өткөн 10 жылдагы көрсөткүчтөр 50-70-жылдарга туура келерин айтат. Комитеттин өкүлү дүйнөдөгү репрессивдик мамлекеттер маалымат каражаттарын жабуу үчүн убактысын да акчасын да аябай турганын белгилейт.
Бийликтер маалыматтын күчүн сезгендиктен сөз эркиндигине тикелей чабуул коюп, журналисттердин укугун тепсөө менен маалыматты башкарууга, көзөмөлдөөгө жана өз кызыкчылыгына пайдаланууга жол берүүдө.
Governments to manage, control and manipulate information.
Жаңы технологиялардын заманында журналисттердин колу узарып, цензура азайып, маалымат каражаттарынын оозун жабууну татаалданганы менен бийликтер андай технологияларды жалпыга маалымат каражаттарына каршы колдонуп жатканы белгиленет. Журналисттерди коргоо комитети мамлекет көзөмөл кылган медиа уюмдары маалымат каражаттары пропаганда менен жалган маалыматты колдонуп жатканына дагы көңүл бурат. Маалымат өтө көп болгондуктан адамдарга эмнеси чын, эмнеси жалган, эмнеси маанилүү, эмнеси алардын жашоосуна таасир этээрин ажыратуу кыйын экенин айткан Сайман.
Эгерде сиз шуулгандуу нерсе алып чыксаңыз, анда адамдардын назарын буруп, ошол маалыматка көңүл бурдура аласыз.
Деген Сайман, бийликтер дал ушул стратегияны колдоно баштаганын баса белгилейт. Журналисттердин укугун коргогон уюмдун баяндамасында пропаганда менен чындыкка коошпогон жаңылыктар дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун адамдардын глобалдуу окуяларды кандайча түшүнүп кабылдап жатканына таасир этээрине токтолот. Журналисттерди коргоо комитетинин баяндамасы цензуранын жаңы табияты, бүдөмүк жана ага байланыштуу маселелер орчундуу деген тыянакка келген. Эркин маалымат каражаттарынын душмандары жаңы глобалдык маалымат системасына бардык деңгээлде соккуруп жатканы айтылат баяндамада. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте теле берүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Муктурубузду улантып эми илим жана технологиянын акыркы жаңылыктарынан кеп салалы. Аны кесиптешим Амирбек Азам уулу чогулткан.
Кандуу шаркыратманын табышмагы жандырылды. Бул шаркыратманын суусунун өңү кызыл кочкул. Шаркыратма Антарктиканын чыгышындагы Тейлор мөңгүсүнүн четинен агат. Аны 1911 жылы австралиялык географ Томас Тейлор ачкан. Ал кезде окумуштуулар шаркыратманын кызыл кочкул өңүн суу өсүмдүктөрүнүн түсүнө байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Кийин бирок сууда темирдин кычкылы көп болгондуктан шаркыратманын өңү кызгыл экени аныкталган. Себеби сууда металлдын микро бөлүкчөлөрү тез кычкылданып, суу кызыл кочкул кандай көрүнөт. Буга чейин кандуу шаркыратманын касиети тууралуу тыянак кыйыр маалыматтарга таянып жасалган эле. Ал эми америкалык окумуштуу гляциологдор калың муздун астындагы суунун агымын радарлардын жардамы менен толук изилдеп чыгышты. Окумуштуулардын ырасташынча Тейлор мөңгүсү туруктуу суюк суусу бар дүйнөдөгү эң суук мөңгү. Эң мыкты мектеп сөзсүз бай болуш керек. Көпчүлүк мугалимдер, ата-энелер жана адистер бай мектептерде балдар жакшы билим алышат жана жакшы окушат деп ойлошот. Бирок эч акчасы жок мектептерде да окуучуларды жакшы окутуу мүмкүн экенин АКШ-дагы Огайо мамлекеттик университетинин окумуштуу педагогдорунун изилдөөсү көрсөттү. Изилдөөгө алынган мектептерде мектеп жетекчилиги, мугалимдер, ата-энелер жана жамаат сабакты жакшы окутуу, балдарды сабакка кызыктыруу боюнча жигердүү кызматташып, академиялык ийгиликке жетүүнүн жалпы нормасын иштеп чыккан. Балдардын сапаттуу билим алуусуна чоң өлгө болчу бул фактор илимий тилде социалдык капитал деп аталат. Огайо штатындагы береги тажрыйбаны колдонгон мамлекеттик 96 мектептин жогорку класстарынын окуучулары математика жана логика боюнча мамлекеттик тестти ийгиликтүү тапшырышкан. Тесттин жыйынтыгы шаарлардын жарды райондорундагы мектептер менен шаарга чектеш бай мектептерде бирдей болгон. Социалдык капиталы бийик мектептердин мугалимдери ата-энелер менен тез-тез кабарлашып, окуучулардын ой мүдөөлөрүн тең бөлүшүп, аларга жакшы сырдаш болушкан. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, окуучунун ийгилиги анын дүйнө мүлкүнө же бай райондо жашаганына негизделбейт. Балдардын сабакты өздөштүрүүдөгү ийгилиги ата-энесинин жана жамаат мүчөлөрүнүн колдоосуна да багынкы болот. Ошого социалдык капиталды түзүүдө мектеп жетекчилигинин ролу чоң, дейт профессор Роджер Годдард. Келечекте адамдар бүтүн бирөөнүн оюн окучу болот. Адамдарды мындай жөндөмгө ээ кылуу үчүн миллиардер инвестор Илон Маск адамдын мээсин компьютер менен туташтырууну мерчем кылууда. Бул иштин үстүнөн ал негиздеген Neuralink компаниясы иштөөдө азыр. Компаниянын максаты мээ инсульт болгондо, рак илдетине кабылганда жана башка оор травма алганда ал дарттын деңгээлин аныктоого жана сакайтууга көмөктөшчү аппаратты жасоо. Бул шайман колу буту кыймылдабай шал болуп калган же бир жак колу жана буту кыймылдабай калган адамдардын мээсинин иштебей калган бөлүгүн айланып өткөн жасалма кан тамырын же нейрондук шунт жасаганды мүмкүн кылат. Андай шайман Илон Масктын билдиришинче 4 жылдан кийин сатыпка чыгарылыш керек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Кадырман угарман, ушуну менен азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган бардык маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз дагы болот. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 2 майдагы бул жарым саатты мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда дүйнөдөгү түрдүү окуяларды камтыган Коректе Евразия телепрограммасынын радио версиясы бар. Алды менен Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды уксак, андан кийин бирибизге кезекти беребиз.
Өзгөндөгү жер көчкүдөн жабыркаган 7 киши ооруканада жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, Өзгөн районунун Аю айылында дарыгерлер тобу иштеп жатышат, ошондой эле психологтор жабыркагандарга жардам көрсөтүшүүдө. Айылда мобилдик клиника ачылды. Өзгөн райондук аймактык ооруканасында көчкү алдында калгандардын туугандары жалпы 7 киши жатат. Алардын ичинен бир адам реанимацияда. Абалы орточо оор, калгандарыныкы туруктуу. 29-апрелде Аю айылында жер көчкү жүрүп, 7 үйдү басып, 24 жаранын алдында калган. Кечээ 3 адам сөөгү табылган, издөө иштери уланууда. Франциянын президенттигине талапкер Эммануэль Макрон евробиримдик реформаланышы керектигин, болбосо ал уюмду Frexit күтөөрүн белгиледи. Борборчул Макрон бул тууралуу BBC'ге курган маегинде айтты. 1 майда курган маегинде Макрон Европанын демилгелери жана бирдиктүү саясаты Франция үчүн абдан маанилүү экенин белгилеп, ошону менен катар евробиримдиктин функционалдуу болбой жатышы француздардын кыжырына тийип жатканын кошумчалады. 7 майда өтө турган добуш берүүнүн 2-айлампасында президенттикке 39 жаштагы Эммануэль Макрон менен ашынган оңчул Марин Лепен атсалышат. 48 жаштагы Лепен мигранттарга каршы позициясы менен белгилүү жана ал жеңсе өлкөнү Европа биримдигинен чыгарууга убада кылып келатат. Кыргызстандын жарандарына 2 майдан тарта биометрикалык паспорт бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет. Аталган паспорт адамдын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Сыртынан азыркы ID картага окшогон электрондук паспорттун ичинде атайын чип болот. Жарандын улутту, үй бүлөлүк абалы сыяктуу 19 маалымат ошол чипке камтылат. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга бул документ жыл аягына чейин акысыз берилет. Кыргызстанда жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 2014-жылы башталган. Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр Брекситке каршы күрөшүү үчүн саясатка кайтып келгенин жарыялады. Ошол эле маалда ал 8-июнда өтө турган парламенттик шайлоого катышпастыгын белгиледи. 1997-2007 жылдары Британиянын премьер-министри болуп турган Тони Блэр башында эле падышачылыктын евробиримдиктен бөлүнүшүнө каршы чыккан. Брексит мага саясатка активдүү киришүүгө түрткү болду. Мен тарыхый учурда сырттан карап тургум келбейт, деди ал Daily Mirror гезитине 1 майда курган маегинде. Британдыктардын 54% өткөн жылдын 23-июнунда болгон референдумда евробиримдиктен чыгуу үчүн добуш беришкен. Бишкекте автоунаа коюп кеткен окуучулардын бири Алимбек Сыранов эсине келип сүйлөөгө жарап калды. Бул тууралуу анын атасы Алмаз Сыранов Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда бала реанимациядан чыга элек, экинчи окуучу Ербол Мамажанов да бейтапканада. Абалы жакшы, тиешелүү дарылоо курсун алууда. Эки бала тең Бишкектеги номер 74-чү мектептин 3-чү классында окушат. Аларды 21-апрелде Бакаев жана Ремесленная көчөлөрүнүн кесилишиндеги жөө адам өтүүчү тилкеден машине сүзүп кетип, оор абалда Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасына жеткирилген. Машиненин айдоочусу качып кетип, кечке жуу кармалган. 22-апрелде Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен айдоочу 2 айга камалды. Кырсыктын чоо жайын райондук милиция бөлүмү иликтөөдө. Иранын президенти Хасан Роухани 30 апрелде Перс блогундагы жаңы мунай заводунун расмий ачылышына катышты. Салтанатта сүйлөгөн сөзүндө Роухани мунай өндүрүүдөгү ишенимдүүлүк Иранын эли үчүн сыймык экенин белгиледи. Ишкана курулган Бандар Аббас аймагы башкала Тегерандан 1205 чакырым түштүктө жайгашкан. Ушул тапта Иран күнүнө 64 миллион литр мунай өндүрүп, анын 12 миллиондою ички рынокко кетет. Роухани белгилегенде 2015 жылы Тегеран менен дүйнөлүк 6 державанын анын ичинде АКШнын ортосунда кабыл алынган өзүктүк программа боюнча келишим заводдун иштеп башташына өбөлгө болду. Анткени дал ошол макулдашуудан кийин гана тиешелүү тетиктер чет жактан алынып келинген. Экинчи ирет президенттикке атсалышып жаткан Роухани консерваторлор тарабынан 2015 жылдагы келишим үчүн сынга алынып келет. Алар бул макулдашуу Иранга экономикалык пайда алып келбегенин белгилешүүдө. Иранда президенттик шайлоо 19 майда өтөт. Ошто биз чуңкурларды сүйөбүз акциясы өттү. Ош шаарында жаш активисттер автоунаа жолдордогу чуңкурларга көңүл бурдуруу максатында биз чуңкурларды сүйөбүз аттуу акция өткөрүштү. Алар жолдун чуңкурларын боеп ар кандай сүрөттөрдү тартышты. Акцияны Йозеф Ош коомдук уюму уюштурган. Жаштар Ош шаарынын Кулатов жана Черемушки кичи райондорундагы жолдорго басым жасашкан. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы акцияны ээн баштык эмес, жарандык активдүүлүк деп баалады.
Чоң рахмат Элиза Кененбаева айткан жаңылыктарды. Кененирээк азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Ал сайтта жаңылыктарыбыз жаңылануда. Эми кезек Каректе Евразия телепрограммасынын радио версиясында.
Урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда азаттыктын Каректе Евразия теледолбоору. Бул көрсөтүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге дүйнө жүзүндө Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соң капты ичинде болуп аткан урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Жарым саат бою көрсөтүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барам бүгүнкү көрсөтүүдө. Ооганстанда Талибан жазгы чабуул баштаганын жарыялап, өкмөттүк күчтөрдү жана АКШ баштаган коалицияны бутага алууну убада кылууда. Түркияда референдумдан кийинки саясий куугунтуктоолор күч алып, камоолор уланууда. Европарламент Украина менен визасыз режимди киргизүүгө добуш бергенден бери Украинада чет элдик биометрикалык паспорт алууну каалагандар кескин көбөйдү. Ооганстанда Талибан жазгы чабуул баштаганын жарыялап, өкмөттүк күчтөрдү жана АКШ баштаган коалицияны бутага алууну убада кылууда. Бул жарыядан бир апта мурун акыркы ири кол салуусунда Талибан өкмөттүк аскердин кеминде 140 мерт кылды. Бул чабуулдун артынан АКШнын аскерий өкүлдөрү Талибанды Орусия курал жарак менен камсыздап жатканын ишара кылышты. Бирок Москва өз кезегинде мунун эч кандай далили жок жана жалган деп четке каккан. Азаттыктын Каректе Евразия берүүсүндө бүгүн алгач Ооганстандагы жагдайга кайрылабыз. Назарыңыздарда Токтосун Шамбетовдун телебаяны.
Талибан электрондук катар кылуу таратылган жарыясында быйылкы жазгы чабуулун Мансур операциясы деп атады. Молдо Актар Мансур Талибандын былтыр АКШнын учкусуз башкаруудагы учагынын же дрондун соккусу менен жок кылынган мурдагы лидери. Талиптердин басма сөз өкүлү Забихулла Мужахиддин ырастоосунда Мансур операциясынын табияты мурдагылардан айырмаланып, саясий да, аскерий да ыкма менен коштолмокчу. Башкача айтканда, Талибандын өкүлү түшүндүргөндөй, алар өз көзөмөлү астындагы аймактарда эми социалдык адилеттүүлүк жана өнүгүү механизмдерин орнотуу үчүн мекеме уюмдарды түзүүгө да киришмекчи. Жазгы чабуулун жарыялашын утурлай Талибан акыркы кол салууларынын эң кандуусуна мындан бир апта ашуун мурда барып 10 согушкери Мазары Шариф шаарындагы аскерий базада өкмөттүк күчтөрдүн 140 жоокерин мерт кылды. Ооганстандын түндүк ыптасындагы кыргындан улам коргоо министри менен армия кеңеш штабынын башчысы кызматтан чегинүүгө да аргас болушту. Бул кол салууда өзгөчө өкмөттүк аскерий базанын ичине Талибандын ооган армиясынын кийимин кийип алган согушкерлеринин кирип кете алганы көңүл бурдурду. Жергиликтүү талдоочулар Талибан азыр чабуул коюу тактикасын улам өзгөртүп, чалгын иштерине да көңүл буруп жатканын белгилешүүдө.
If you see it from the Taliban side, they are rapidly.
Эгер сиз Талибан тарапты карасаңыз, алар тактикасы үстүнөн ыкчам иштөөдө, тактикасын өзгөртүп да жатышат. Алар кандай тактиканы колдонорун кээде аңдап биле да албай каласың. Кээ бир тактикаларын ооган армиясы али анализдей элек. Абдан жаңы нерселер. Талибандын чалгын маалыматтары атүгүл жакшы техникалык ресурстарда бар сыяктуудай.
They have good technical resources.
Ооганстан боюнча стратегиясын, башкача айтканда учурда саны 9000 жетпеген аскерлеринин санын көбөйтүү же көбөйтпөө маселесин кайра карап жаткан АКШнын азыркы коргоо министри Джеймс Мэттистен Кабулга алгачкы сапарда Мазар-и-Шарифтеги базага кол салынгандан кийинки учурга туш келди. Ал Кабулдан соңку кырдаалга токтолгон кезинде.
Биз бул жердеги миссиябызга байланышкан проблемалар боюнча иллюзия калдырган жокпуз. 2017 жыл ооган коопсуздук күчтөрү жана Ооганстан менен терроризмге бул өлкөнүн улуттар уюму тарабынан таанылган мыйзамдуу өкмөтүн кулатууну көздөгөндөргө каршы күрөштө ийиндеше турган жана туруп жаткан эл аралык күчтөр үчүн дагы бир оор жыл болот.
Деген АКШ коргоо министри Джеймс Мэттистин сапарына тушташ эл аралык күчтөрдүн Оогандандагы командачысы америкалык генерал Джон Николсон Кабулдан Талибанды азыр Орусия курал жарак менен камсыздоодо деп ишара кылып, бирок алардын айткандарын Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров кыпындайда эч далили жок жалган деп четке какты. АКШ өкмөтүнүн Ооганстанды кайра куруу боюнча башкы инспектору быйыл февралда Конгресске жолдогон акыркы баяндамада өкмөт өлкөдөгү 407 райондун 52% гана көзөмөлдөөрү айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Түркияда президент Реджеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен референдумдан 10 күн өткөндөн кийин Бозгундагы динаячы Фетхуллах Гүлленге байланышы бар делген миңдей адам камалды. Кеңирээк Кубат Касымбековдун баянында.
АКШ'да бозгунда жүргөн түрк динаячысы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерин бутага алуу токтойт деген Түркиядагы соңку рейд күбөлөдү. 26 апрелге караган түнү Түркиянын 80 чукул аймагында атайын операция жүргүзүлүп, 1000 чукул адам кармалды. Дагы 2000 ашуун киши изделип жатат. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу кармалгандардын Гүлен кыймылына байланышы бар экенин ишара кылды.
Азырынча 72 аймакта 109 жаш уруун имам кармалды. Бул түрк мамлекети үчүн абдан маанилүү кадам.
Яны биздин деретибиздин капаситеси.
Түркия 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетин Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп ишенет. Гүлен жана анын жактоочулары бириктин бул айыптоолорун четке кагып келет. Ошентсе да жайдан бери баш аягы 120 миңдей адам Гүлен кыймылына байланышы бар деген жүйө менен иштен айдалды. 40 миңдей киши камакка алынды. Соңку рейд Түркияда президент Режеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен референдумдан 10 күн өткөндөн кийин орун алып отурат. Өлкөнү парламенттик республикадан президенттикке айланткан бул референдум төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолор жана адам укуктары боюнча тынчсыздануулардан улам Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы 25 апрелде Түркияны көзөмөл керек болгон өлкөлөрдүн катарына кошту.
Биз баалуулуктарды коргоо үчүн биригишибиз керек. Биз атынан сүйлөп жаткан 820 миллион адамдын баалуулуктары жана эркиндиктери Түркияда коркунуч астында. Окуялардын авторитардык өңүт алышына бөгөт коюу үчүн мониторинг системасы аркылуу биз Түркияга жана түрктөргө жардам бергибиз келет.
Деди ассамблеянын Люксембургтан шайланган мүчөсү Ан Брасер. 47 мамлекет мүчө болгон Европа Кеңеши Түркияны мониторинг талап кылынган өлкөлөрдүн катарынан 2004 жылы чыгарган. Эми анын өзгөрүшү түркиялык депутаттардын сынына кабылды. Мындан ары депутаттар кеңештин жыйындарына катышбайбыз дешти. Президент Режеп Тайып Эрдоган болсо кеңештин бүтүмүн чыйкыл саясат деп атады.
Түркияга каршы кабыл алынган чечим толугу менен саясий чечим. Канча ирет мындай чечимдерди кабыл алышса да биз аны тааныбайбыз. Маселени деле көбүртүп жабырткыбыз келбейт.
Бул карар алынмыштыр, кечмиштир.
Түркиядагы референдум 16 апрелде өлкөдө өзгөчө кырдаал режими өкүм сүрүп жаткан учурда өттү. Конституциялык өзгөртүүлөрдү калктын 51% ашыгы колдоду. Эл аралык байкоочулар референдум тең эмес шартта өткөрүлгөнүн, добуштарды саноо жол жобосуна да көлөкө түшкөнүн билдиришти. Референдумдан кийин президент Эрдоган өлкөдө өлүм жазасы калыбына келтириши мүмкүндүгүн айтып, Түркия демократиялык баалуулуктардан тайды деген тараптардын камтамачылыгын ого бетер күчөттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Орусиянын бир катар шаарларында ишемби күнү уюштуруучулар жадаттын же орусча айтканда надоел деп аташкан нааразылык акциялары өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө Ачык Орусия коомдук уюмунун активисттери жана алардын жактоочулары Владимир Путиндин ыктымал 4-түнчү президенттик мөөнөтүнө, башкача айтканда 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышуусуна каршылык билдирүүнү көздөштү. Аларда укук коргоо органдары айрым оппозициячыл маанайдагы уюмдардын кеңселерин тинтүүгө алып, мүлктөрүн камакка алды. Кеңирирээк Элиза Кененбаеванын баянында.
Орусия мыйзамдары боюнча коомдук уюм катары саналган ачык Орусиянын Москва борборундагы кеңсесин милициянын атайын күчтөрүнүн колдоосу астында экстремизмге каршы күрөшүү боюнча борбордун кызматкерлери тинтүүгө алды. 27-апрелде ачык Орусиянын адвокаттары да киргизилбеген тинтүүнүн артынан уюмдун өкүлдөрү билдиришкендей кеңседен алардын каржылык документтери, электрондук маалымат топтомдору чыгарылып кетти. Тинтүүдөн бир күн алдыда Орусиянын башкы прокуратурасы ачык Орусияны өлкө үчүн ыңгайсыз уюм деп таап, юстиция министрлиги аны дароо эле мына ушундай топтордун реестрине же кара тизмесине киргизген болчу. Орус башкы прокуратурасы уюмдун атайын программалары жана долбоорлору Орусиядагы шайлоолордун жыйынтыгын дискредитациялоо, легитимсиз деп табуу максатын көздөйт. Ишмердиги нааразылык жаратууга, ички саясий турмушту дестабилдештирүүгө багытталган деп ырастоодо. Бирок ачык Орусиянын төрагасы Александр Соловьев бийликтин чечими жана тинтүүсү алар мерчимдеген нааразылык акциялары алдына туш келгенин эске алуу менен төмөнкүлөргө токтолгон.
Бул бийликтин коркок билиштигин гана ашкерлеп турат, ал өз элинен кыйла алыстап калганын да көргөзүүдө. Эл жөн гана өз оюн айтып коюшунан дагы кооптонуп жатат.
Ачык Орусия Кремлдин сынчысы, 10 жыл абакта отуруп чыккан мурдагы олигарх Михаил Ходорковский колдогон бейөкмөт уюм. Бул аралыкта Кремлдин дагы бир сынчысы, 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальный өткөн апта соңунда өзү кириптер болгон кол салууну бийликтин тукуругу менен жасалган иш катары баалады. Навальныйдын бети башына ал Москвадагы форумда сүйлөөр алдында белгисиз адамдар жашыл суюктук чачып кетишкен.
Как ведет себя полиция.
Мунун баарына атайын кызматтар да катышып, сыя чачкандарга ким кайда кеткени, ким кайсы учак менен келгени тууралуу так маалыматтарды берүүдө. Бирок булар биздин ишмердигибиздин токтошуна алып келеби? Же биз коррупционерлер тууралуу жумшак айтып калабызбы? Албетте, мындай калп арбайт. Биз да, силер да ачууланып, тескерисинче бизге көбүрөөк жардам бересиңер деп үмүттөнөм.
И будете нам еще больше помогать.
Деген Навальный жакында 15 күн абакта отуруп чыккан эле. Ал жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү кору өткөн айдын соңунда Орусиянын ондогон шаарларында антикоррупциялык жүрүш өткөрүп, ага уюштуруучулар эсебинде 150 миңдей адам катышкан. Москвада полиция демонстранттарды күч колдонуу жана кармоо жолу менен тараткан болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Украинада четелдик паспорт алам деп арыз жазгандардын саны кескин көбөйүүдө. Себеби жаңы биометрикалык документсиз евробиримдиктин өлкөлөрүнө кирүү мүмкүн болбой калат. Мындай басымды күтпөгөн паспорт кызматы жада калса жаңы документ берүүнү убактылуу токтоткон. Эми украиналыктар паспортту убагында алыша алабы белгисиз.
Бул миграция кызматынын борбордук бөлүмдөрүнүн бири. Бул жерде адам аз болгону менен көбү бир айга алдын ала жазылып коюшкан.
За две недели очереди.
Кездеке 2 жума мурун турушат. Бош орундарды алуу кыйынга турат. Түнкү саат 12:00 бош орундар пайда болуп калса, аларды ошол замат ээлеп калыш керек.
Сразу бронировать.
Паспорт берүү бөлүмүнүн кызматкерлери биометрикалык паспорт алууну каалагандар кыйла көбөйгөнүн айтышат. Айдын башында Европарламент Украина менен визасыз режимин киргизүүгө добуш бергендиги ага себеп болгон.
Вы знаете, когда как бы нельзя сказать один день очень.
Эми ар кандай болот. Кээ бир күнү көбүрөөк, кээде азыраак. Анын үстүнө талонго берүү бүлөдөн бирөө эле келсе болот да.
Один из семьи, да, взять хочет на всю семью.
Миграция кызматында эч кандай ызы чууну байкашкан эмес. Кызматкерлердин санын да көбөйтпөөрүн айтышат. Күнүмдүк режимде эле иш жүргүзүүдө.
Биз чынында эле акыркы бир нече айдын ичинде чет элдик паспорт алууну каалагандардын санынын өсүшүн байкап жатабыз. Мындай көрүнүш жыл сайын эле болуп турат. Ал май айындагы майрамдар жана келерки жайкы эс алуулар менен байланыштуу.
Ал эми биометрикалык паспорттарга арыздарды кабыл алып иштеген документ деп аталган мамлекеттик ишкана өз ишин апрелдин башында эле токтоткон.
Прошлое воскресенье.
Өткөн жекшембиде Киевде жайгашкан жарандарды тейлөө борбордун үчөө иштеп баштаган. Ага чейин Украинанын коопсуздук кызматы биздин ишкананы байланыш каналдары менен камсыздап турган телекоммуникациялык компанияны текшергени үчүн ишибиз токтоп калган. Айдын аягына чейин Украинадагы баардык 26 борбор өз ишин кайра жандандырат.
Биометрикалык паспорт алгысы келгендер менен кошо алдамчылар да көбөйдү, дейт Владимир Полищук. Алар көрсөткөн кызматы үчүн 100-200 доллар сурашат да, аванс алган соң жок болуп кетишет. Аннексияланган Крымдан жана Донбасстан келген жарандар үчүн да биометрикалык паспорт алуу кыйындады. Арыз жазган учурда алардан кошумча документ талап кылынат. Миграция кызматы бул мыйзамдуу деп ынандырса, укук коргоочулар аны мыйзамсыз деп баалашат. Мария, мындай учурлар сейрек кездешерин айтканы менен бул көрүнүш көнүмүш адатка айланышы мүмкүн деп кооптонот.
То сразу постоёт вопрос, каким образом подтверждение высшего.
Милдеттүү түрдө көрсөтүлчү документтерден тышкары, мисалы, жогорку билим алгандыгы тууралуу документти кошумча талап кылышат. Чет элдик паспорт алууга билимин далилдеген документтин эч кандай тиешеси жок да.
Мария мындай учурлар сейрек кездешерин айткан менен бул көрүнүш көнүмүш адатка айланып калышы мүмкүн деп кооптонот.
Кыргызстанда эртең 2 май күнү биометрикалык паспорт өтөт. Аталган паспорт жарандын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтыйт. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга электрондук паспорт акысыз берилет. Бийликтер электрондук биометрикалык паспорт Борбор Азияда алгачкы жолу киргизилип жатканын белгилешүүдө. Жаңы үлгүдөгү паспортту алуунун жол-жоболору тууралуу кесиптешим Самат Жумакадыров мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскулов менен маектешкен.
Жыргалбек мырза, саламатсызбы? Биринчиден биздин студияга куш келипсиз. Айтсаңыз, мынакей 2 майдан баштап ушу биометрикалык паспорттор дагы бериле баштайт деп дагы мынакей өткөндө бир сыйра ачылышындагы көрсөттүңүздөр. Чындап эле бериле баштайбы? Кантип алабыз биометрикалык паспортту? Өзүңүз бир кошумчалап өтсөңүз.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Албетте, өзүңүздөр кандай маалыматтардан уктуңуздар, өлкө башчы болуп барып ушул биздин жаңы паспортту цехте көрсөтүп басып чыгаруу заводдучу 2 майдан уже бериле баштайт. Биометрикалык паспорттордун берилгени жөнөкөй эле өтүлгөн. Эң биринчиден биздин жарандардын жеңилдиги үчүн бекер деп чечим чыгарылган өкмөт тарабынан.
Кайсы убакытка чейин бекер болот?
Ушул жылдын 31 декабрына чейин.
Жыл
аягына чейин бекер берилет. Ушул себептен жарандарга чакырып кетет элем. Азыркы күндө ошол мүмкүнчүлүк бар, барып паспортту бекер алмаштырып алганга. Бул паспорттун өзгөчөлүгү бардык маалыматтар жанагы ошол прописка жагынан, адрес жагынан үйлөнгөндү тууралуу маалыматы жана улуту тууралуу маалыматтар ушул могул чип деп коет, орусча айтканда ушунун ичинде сакталган да. Мурунку паспортто өзүңүздөр билгендей
сыртында жазылуу болгон.
Прописканы алмаштырган соң паспортту алмаштырууга мажбур болгон да. Бул атайын жазылган болобу билбейм ушу, бирок абдан ыңгайсыз болчу. Азыркы күндө жарандар ушул паспортту 10 жыл колдонот. 10 жылдын ичинде эгер адресин которуп же тиги үй бүлөлүк эмесин которсо, анда тек гана ушул жерде которуп коет да. И бул паспортту которуунун эч кандай кажилети жок. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, жарандардын билүүсү керек, кимде ким мурунку биометрика тапшырган болсо, ал жарандарыбыздын тапшырып аткан учурда маанжасы менен ошол мурунку базадагы өлкөнү салыштырат да. Анан эгер так келип чыкса, ошол жаран ошол паспортту жанагы тездетүү түрү барго, эгер тездеткиси келсе акчасын төлөп тездетип алса болот да. Эгер биометрикасы жок болсо, биз андай жарандарга тездетип бере албайбыз. Себеби дегенде бизге ушул биометрикалык маалыматтарды баягы иштетип карап чыгуу үчүн убакыт керек да. Ошол жагын айтып коюшубуз керек.
Бул биометрикалык паспорттун ичинде эмнелер камтылат? Эмне маалыматтар болот? Мына улуту дедиңиз, каттоосу, дагы эмнелер болот?
Бул жерде мындай карап өтсөңүздөр, жалгыз гана 3 тилде берилген. Бул жерде кыргыз тили, мындай биз айтканда орус тили жана англис тилинде жазылган да.
Бул жерде
фамилия аттары, андан кийин жынысы, анан биздин жарандыгы, туулган жылы, анан жеке номери жазылган, кол коюусу, кол тамгасы да. Бул жеринде болсо кайсы мамлекеттик мекемеме бергендиги, анан берилген датасы жазылат.
Анан арыз берет, туурабы? Мен алам деп. Анан канча күндөн кийин алат?
Биометрикалык паспортту 12 күндө алат. 12 күн иштөө күндөрү, бул жерге эс алуу күндөрү кирбейт. Ошондо тапшырган болсо бир 14 күнгө барып калат да, 14-15 күнгө барып калат.
Анан дагы бир негизги суроо, бизде жанагы айди карттар бар да, кадимки эле паспорттор. Эми мен ошонун көтөрүп жүрүү зарылчылыгын көрбөй атам да, ал жокко чыгабы же аны да көтөрүп жүрө беребиз, муну да көтөрө беребиз?
Жок, эгер негизи ал бул паспортту алганы келгенде, ал паспортту биз алып коебуз. Ал паспорттун, бирок айта турган нерсем, милдеттүү түрдө которгула деп эч ким айтпайт. Бул өзүңдүн каалооң менен да.
Биометрикалык паспорт.
Биометрикалык. Кааласаң келип которо, бекер которо ал. Бирок тиги паспортту биз алып коебуз.
Бирок жылдын аягында азыр бекер болот, жылдын аягында кийин бул акча боло баштаса керек, э? Азырынча мисалы үчүн паспорт алып бекер деп атпайсыздар биометрика.
Жылдын аягына чейин бекер болот. Анан 2 жылдан баштап уже өзүнүн баасы менен ала башташат да.
Канчалык бул суроого жооптуз билбейм, бирок күзгү шайлоодо колдонулуп калышы мүмкүнбү бул?
Эми которгон жарандар колдонот. Себеби дегенде бул ошондой эле жанагы МРЗ зона деп коет да. Бул биздин жанагы система, жаңы система ушуну окуп билет да. То есть ал жарандыгын биринчи тактап туруп, андан кийин анан колмал жан менен өзүн тактайт. Бул действительно менмин деген сөз да. Ошондон анан шайлап атат. Колдонот.
Демек биометрикалык паспортту алсак, биз айды паспортту тапшырат экенбиз.
Тапшырасыздар.
Милдеттүү түрдөбү?
Милдеттүү түрдө тапшырасыңар.
Айды паспорт демек мындан ары жокко чыгат экен деп деле айтсак туура болот экен да.
Туура.
Сиздер Инфоком мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскылов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Эгер сизде биометрикалык паспорт алуу тууралуу суроолоруңуз бар болсо, 119 кыска номеруна чалып кошумча маалымат алсаңыздар болот. Сиздер Каректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Украина абортторго тыюу сала турган мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Я хочу, чтобы наша.
Мен биздин улуттун санынын көбөйө беришин каалайм. Менин улуттук идеям бул 300 миллион калкы бар Украинанын улуттук идеясы деп ишенем.
300 миллионов украинцев.
Грузиядагы жаратман окуучулар жер көчкүнү алдын ала маалымдай турган жабдыкты ойлоп табышты. Алар эми билимин NASA'га барып тереңдетет. Бир кезде жиптин үстүнөн баскан акробаттары менен дүйнөгө белгилүү Дагестандын айылында азыр эч ким калган эмес.
Жаш кезимде машыгып жүрчүм, а бирок азыр албетте баса албайм дечи, азыр кардым да.
Украинада абортторго тыюу салынышы мүмкүн. Рададан каттоодон өткөн мыйзамдын авторлорунун айтымында, Украина дүйнөдө абортторунун саны боюнча эң алдыңкы катарда турат. Украинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий маалыматына ылайык, жыл сайын 200 миң украин кыздары аборт кылдырышат. Анын тең жарымы эч кандай медициналык муктаждыксыз кылынган аборттор.
Петро Порошенконун партиясынан чыккан депутат Дмитрий Голубов Украинада абортторго тыюу салууну сунуш кылды. Голубовдун айтымында бул аракет өлкөнүн демография кырдаалын өзгөртө алат.
Я хочу, чтобы наша.
Мен биздин улуттун санынын көбөйө беришин каалайм. Менин улуттук идеям бул 300 миллион калкы бар Украинанын улуттук идеясы деп ишенем.
300 миллионов украинцев.
Голубов абортторду медициналык муктаждыктан келип чыккан жана кыздар зордукталган учурунда гана уруксат берүүнү сунуштайт. Бирок аялдардын жана балдардын укугун коргогон эл аралык уюмдун өкүлү Анна Саенко андай учурларды да далилдеш керек дейт.
Кыз зордукталганын кандай жол менен далилдеши керектигин эч ким ойлобойт. Зордукталганы аз келгенсип, ал курмандык болгонун сот аркылуу далилдеши керек экен да. Биз аялдарды коргогондун ордуна алар менен күрөшүп, тандоо укугунан ажыратып жатпайбызбы?
Коомдук ишмер Юлия Шульга биринчи абортун 15 жашында кылдырган. Ал жалпысынан 4 жолу аборт жасаткан.
Но мы начали жить до брака, естественно, еще была молода.
Мен албетте жаш болчум. Азыр мен абортун кесепетин тартып атам. Көптөр аборттон кийин тукумсуз болуп калуудан коркот. Мен аборт кылдырганым менен азыр 3 балам бар.
У меня трое детей, несмотря на то, что я делала аборт.
Башкаларды да аборттун оор кесепеттеринен коргоо максатында ал учурда кеңеш берип колдоп келүүдө. Ал Дмитрий Голубовдун сунушун колдоорун айтат.
Мыйзам бар болсо ошого таянасың. Азыр ага тыюу жок. Ошондуктан аны каалаган жерде кылуу мүмкүн. Эгер уруксат берилсе, анда ал жаман эмес деген түшүнүк бар да.
Сунушталган мыйзам кырдаалга оңунан таасир этет деп күтүү бул жөн гана өзүн өзү алдамай дейт дарыгерлер.
Эгер биз абортторго тыюу салган мыйзамды кабыл алсак, ошол замат криминалдуу. Ооруканадан сырткары жасалган абортторун саны өсөт. Тазалык керектүү деңгээлде сакталбагандыктан энелердин өлүмү да көбөйөт. Бара-бара каралбай ташталган ымыркайлардын да саны өсөт.
Людмила Волынец Рададагы балдардын укугун коргоочу абортторго тыюу салынган мыйзам мамлекетке да эч пайда алып келбөрүн айтат. Тескерисинче өлкөдө дагы миңдеген жетим балдар пайда болот. Ал эми калк арасында өлүмдүн көрсөткүчү жогорулайт.
Кожен рік в Україні близько 10 тисяч дітей стає сиротами в результаті позбавлення позбавляється батьківських прав.
Жыл сайын ата-энелик укуктан ажырап калгандардын кесепетинен 10 000 бала жетим болуп калат. Эгер биз эртең абортторго тыюу салсак, анда жылына 15 000 жетимди пайда болушуна шарт түзөбүз. Азыр 2 000 ымыркайды төрөтүүнөн эле калтырып кетишет. Баласын сатып атыптыр деген жаңылык күнүмүш эле көнүшкө айланды. Биз бул мыйзамды кабыл алуу менен эмне пайда табабыз?
Абортторго тыюу салуу демилгеси Украин парламентинде биринчи рет көтөрүлгөн жок. 2013 жылы да ушуга окшош мыйзам долбоорун киргизүү аракеттери болгон. Бирок андай демилге коомчулукта да, парламентте да колдоо тапкан эмес.
Бул чындыгында туура эмес. Мындай чечимди ар бир адамдын өз эркине коюш керек. Буга мыйзам чегинде тыюу салып кереги жок.
Албетте, ар бир адам өзү же баласы үчүн чечим кабыл алат, бирок бардыгы жашоого укуктуу деген ойдомун. Мындай мыйзам болсо жакшы болмок. Мен бир тараптуу жооп берүүдөн кыйналып турам. Бирок менимче жакшы эле болмок.
Вообще уровень жизни человека какой?
Адамдардын жашоо деңгээли кандай? Түшүнсөңүз, ал балага материалдык жактан кам көрүү керек да. Эгер айлык акысы төмөн болсо, баласын кантип камсыздап, кантип бакмак эле?
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Украинада демографиялык кырдаал жылдан жылга начарлоодо. 2014 жылдын ортосунан тартып төрөлгөндөрдүн саны 100 миңге кыскарса, аборттор 2 эсе көбөйгөн. Министрлик мындай демографиялык кризисти өлкөдөгү оор социалдык, экономикалык жана саясий кырдаал менен түшүндүрөт.
Бүгүнкү көрсөтүүбүздө маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан орчундуу окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Биздин баяндар калыс жана бейтарап. Программаны жарым саат бою мен Касым Рахманкулов алып бардым. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын бардык маалыматтарын азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп, көрүп, пикириңизди калтырсаңыз болот.